chego a passar, né? Chego a passar, né? Zer da nagra txementa, zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Bat da errealitatea, takizonen bizio bat dena jaragua jartzea, normeantzak horma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzei emakina bat, goitik datorren papila jaten, beldurren aurren, eldu makila eta guazen.
Aurreratu bezala, gaur Onda Baskan generoaren gaineko hausnarketa egin nahiko genuke. Aspaldetik jorratu nahi genuen gaia, entzuten ere adierazpen askatasuna mai gainean jarri nahi genuelako, baina tamala denarren Munillak egindako azkenengo deklarazioekin inoiz baino garrantzitsuagoa da honen gainean jardutea. Voy a citar textualmente sus palabras, lo voy a hacer en castellano, porque este señor ha expresado en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa lo siguiente: nadie nace en un cuerpo equivocado porque Dios no se equivoca. Y bajo el tema del ecologismo, también el obispo de Orihuela ha atacado el ecologismo y ha dicho que se denuncian los transgénicos, pero al mismo tiempo se defiende el transgénero, que uno pueda cambiar de repente de ser hombre a ser mujer. Bueno, en fin, este señor nunca dejará de sorprenderme. Bueno, testu inguru honetan, esan bezala, inoiz baino beharrezkoagoa da ahotsa ematea, ba, disidentziari, eta horrexegatik ditugu, ba, bi pertsoneta, gai honen gainean jarduteko alde batetik, Divina Komedia dakagu, bera da Euskal Draga, Divina, kaixo, eguerdi hon.
Kaixo, egunon.
Eta bestatikan, gurekin ere, Julen Gorosabel, bera da intzuzen ere, LGTB komunitateko kidea, eta ez, bitarra, Julen, kaixo, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon.
Bueno, Julen, lehen da bizitze hori, galdetuko dizut, esan bezala, hauek izan dira Munillak aipaturiko lehenengo hitzak, alako gauzak irakurtzen dituzuenean, entzuten dituzuenean, zer pentsatzen dezue? Duzu, lehen da bizi.
Jo, ba, duela urte batzuk, ba, oso gaizki pasatzen duen horrelako deklarazioak entzitu nean, eta kriston mina iten ziaten, eta, bueno, azkenian nik uste urte askoen ondoen neure burua, eta, bueno, komunitateko pertsona askok, ba, geure burua babesteko beharra dugula ez, eta orduan ja, ba, bueno, mundiaren itzabek ez diate inola ez ere harritzen, mina egiten diaten oski, hori ez da inizkuten, baina mino hori denborarekin, ba, pixkatera mangarriagoa dela esan dezaket, egia esan.
Eta, Divina, zure kasuan?
Dios no existe, la gente trans sí. Hori da, erabiltzen da titularra.
Azkenean, ez dakit ez, tamalgarria da, beti egotea ez, esan ez, hemen txenago existitzen naiz, eta aipatu duzuna, primeran laburtzen du ez, hainbeste batzen dugu jainkoa, eta gero errealitatea gure aurrean dakaguna aldiz ezin onartu edo onartu nahi gabe, ibiltzen gara.
Bai, guztiz adoz, azkenean Eliza pixkat atzetik dat bilde guztitan, ematen du papa hau pixka bat bairekiagoa dela, Papa Francisco, baino, bueno, muntinaren historiala ezagutzen dugu luze nondik dabilen, eta, ba, bueno, beha zaiatzen da titular batzu botatzen, ba, azkian zarata pixka egiteko, baino, nik uste komunitateko pertsonak asko zein dartxoago dela den.
Eta gauzak diren bezala, ez gaude gaur hemen Munillari buruz hitz egiteko, baizik eta adierazpenari buruz hitz egiteko. Horrexegatik, lehendabizi, bueno, Divina zurekin hitz egin duen jada duela aste batzuk, hain zuzen ere salaketa bat egin zenuelako, ez gara kasu horretara bakarrikan mugatuko, baina bai hitz egin nahi nuen galdegin inizun zeuri lehendabizi, nolakoa den holan modu orokor batean Euskal Drag bat izatea.
Ba, begira, Euskal Herrian zorionez ez daukat entzunda hau hainbeste pasatzen denik, baina drag artean generalean oso esperientzia ohiko bat da, ba, edozein esanatokitan edo edozein momentutan publikoko pertsona batek zeure adierazpena hartzea gonbidapen moduan, ba, edo komentario batzuk egiteko edo jarrera batzuk edukitzeko diela ba oso desagradableak momentuan. Eta uste dut hau dauela guztiz lotuta sozidadian dauen ikuspuntuarekin non edozein adierazpen femenino, entre comillas, porque badak egudela pixka bat tal, baino ikusten da seksualizazio moduan. Esan nahi dut, adibidez nire kasuan, drag artista asko daude, eta hien drag oso diferentea da. Nire kasu partikularrean ez dut uste seksualizatzen naizenik draga egiten dudanean. Ez naiz sexy, badakitzu, en plan, nire showetan, bat ere, nau lepora ino jantzita, lo que sea. Eta, aun así, jasan behar ditut komentario honek de, no sé qué, guapa, tal. Y es como, lehen da bizi, ez naiz, eta bigarrengo, en plan, jendeak pentsatzen du daukola, dela bere momentua hori egiteko, nik uste dagoelako lotura oso sendo bat, adierazpen femeninoaren eta seksualitatearen artean, gure sozialean. Eta hau da gauza bat oso osoikoa dena, drag artisten artean, porque gainera daukate beste faktore ekstra bat dela jende honek ikusten gaituela ba, fantasia estraña baten moduan. Yeah. Osea, fetichizazioaren problema beba igo gorra.
Eta zeue kasuan, Julen, ez bitarra zara. Lehen da bizi guazen, hause kontzeptua bera esplikatzera.
Ba, ez bitarra egia esan, pertsona aso kezute ulertzen, precisamente hain simplea dela nire ustez. Ez bitarra da, ez dela, ez gizona, eta ez emakumea ere ez. Generoa azkenean ikasia den zeo zer da, eta sozialki sortzen den zeo zer da, jende aso kezu bere izten, ez? Sexua eta generaren artean, sexua kontu biologiko, kromosomiko, hormonal bat da, eta generoa aintzitik, ez uzertan batea jun behar, sozialki ulertzen den sexuarekin batera. Nik ez bitarra naizela diodanean, precisamente hori izan nahi naiz, ez naizela ez gizona, ez emakumea, nik nire generoa beste marko batean kokatzen dudala, ez niri horrelako gogoa dakadalako, baizik eta horrela jaio naizelako, ez dut beste aukerarik izan, nola baita esatearen. Eta dibinak esaten dioanarekin oso ados nago, nik uste eta azkenean matxismoaren hildo bat dala de baita ez, femeninoa denen gauza hori beti dagola maskulinoaren azpitik bezala, ez da hain serio hartzen, ez zaio errespetu berdin ematen, hori oso ondo adierazten da Barbie den pelikula honetan, nola azkenean ikusten da nola bueltan bat zaion kontu horri de baita ez, eta femenino izatea ez da tontoa zadela, femenino izatea ez da beste batek zuri zer esan egin baduzun esatea nahi duzula, femeninoa izatea da besterik gabe femenino izatea. Eta ez duzer ikusirik zure koefiziente intelektualarekin, ez duzer ikusirik zure almen pertsonalarekin, ez duzer ikusirik beste zerrekin. Eta niko di askotan ikusten dut, adibidez, gona bat jazten dudanean, edo makillatzen izanean, noizbenka ipurdi aukitu izan didate, eta beste onabeteko jarrerak izan ditut, eta badakit horregatik dela, ez? Eta zergatikan izan barret, arrisku gehiago kaletikan ibiltzeko modu femenino batean adierazten badet nire gudua, ez? Zergatik ikertatzen da indikan hori. Nik uste hausnarketa horregon bardula bentsu bertan.
Karta honetan guztietan, beti gainera aldarrikatzen duguna, ez? Jartzen da fokua ikusmira pairatzen duen pertsonaren ganez, kontu zibile, bakarrik ez joan, ez? Eskuntzan beran, eta hortxe dago hain zuzen ere gakoa, uste dut, gui iruruk garela, ez? Belaunaldi, transiziozko belaunaldi batekua, ez? Nik askotan esaten dut, tube mobil pronto, pero tokaba el timbre, no? Para quedar, eta baditugu, bi mundu horiek ulertzeko almena, baina oraindikan, uf, asko, ez? Geure buruan konstrukto asko daude, eta are gehiago agian gu baino helduagoak diren pertsonengan, ez dakitala ere, gero, sartuko gara honetan, baina nola ikusten dituzue gaztetxoagoak direnak? Zu lehen da bizi dibina.
Begira, nik egin ditut hainbat taller ikastoletan, eta hainbat itzaldi generoaren inguruan, eta adierazpenaren inguruan, eta bar, eta generalean 85%-etan oso pozik irtetzen naiz, porque beti konparatzen dut nire belaunaldiarekin, eta gu klasian ginen ganberruekin, porque institutuan nintzen insoportablia. Eta beti pentsetan dut, nik nire edade horretan euki izan banu travesti bat nire klasian esan da, oie, gauzak die, hola, bete bihotzue burua esaten, ai, es muy complicado, es muy tal, oso simplia da, 40 minutuko itzaldi bat, sin más. Eta jendeak oso ondo erantzuten dau, jendeak ikusten dau oso normal, de hecho, euki ditut identitate ez bitarrak, transidentitateak, jendia hetero ez den sexualitatei inguruan hitz egiten klasean, eta hau dana nire belaunaldian zen utopikoa, eta ba, nire gurasuenean no te quiero ni imaginar.
Total.
Así que generalean, fede bastante daukat urrengo belaunaldian.
Eta, Julen, zure kasu, bueno, esatu duzu ze ondo posten zaitu hortaz, eh? Gaztetxoak, bentsat
bai,
ondo, o sea, beste gune, ze ekosistema batean garatzen ari direla.
Bai, oza, nik esan dezun guztiarekin, guztiz ados nago nik uste gure belaunaldia transizio belaunaldi badala. Eta adibidez nerea izpak, bera aurrezkuntzako irakaslea da, eta, bueno, ba, aurrezkapen ezberdinak egiten juten da Euskal Herri osoan zehar, herri-zerri. Eta ikusten dit, berak esaten dit, jode, ba, aldaketa bat badagoela, gai hauek lantzen diala, umeak ere baita ba, beste modu baten hartze dutela, ba, ez dakit estatuko beste tokietan nola izango da, main Euskal Herrian behintzat nik uste itxaropena izateko ba, bueno, kabida badakagula. Eta gero beste alde batetikan, askotan, adineko jendiai eta agudei esaten zaie, jo, ba, behaiek ez dakate ja almena ulertzeko, ba, ez ditzagun gehiagik komplikatu, japa lo que les queda de vida, ni ez nago horrekin, ados, oza, nere aitona
monen, super plan,
es que no, es que era parte que zura da.
Totalmente, baina eske kezura da. Oza, nere aitona monek dituzte 80 urte, eta behaiek perfectamente ulertzen dute, ni ez bitarra naizela, hitz egiten diaten nahi dudan generoan, ez ez inolaz ere mozoratu behar behaien aurrean egoteko, osea, nik uste azkenean, que el que quiere entenderlo lo entiende. Eta bestea, pues bueno, es lo que hay.
Bueno.
Orduan, nik uste aldaketa bat badagoela. Ez dakit ze abiaduran goazen, baina aldaketa bat badago.
Baina tamala den arren, ez, ba gertatzen da, o blanco o negro. Ez, alako, bai. Ez dakite, sentenzia edo badaudela, eta nola esplikatu buru gogor bati, adibidez zeure kasuan, Julen, nola esplikatu zenien zeure aiton amonei?
Ba, nik esan nien, eta ina nire amak asian netzu nahi esatia. Plan, jo, ba, ez esan, no sege, komplikatu dira ezta nik. Ez, osea, aiton amonei ez zaio tontoak bezala tratatu behar zen. Aiton amonak zarrak dira, baina tontoak ez dira. Osea, budu oso dakate. Orduan, errespetuz tratatuko ditut, behaiek ere niri errespetuz tratan azaten. Osea, nik uste hoi da lagaku. De igual a igual. Eta esan nien, bida, aiton amona, ni ez naiz ez mutila, ez neska. Ni batzutan maskulinago jungo naiz jantzita, beste momentu batzutan femeninoago, eta nahiago dut, ba, femenino ziten badiazue, erdea zitzaiten duten nerekin. Eta igual hasieran kostatzen zaie, baina igual maskulino zaiten diatenean, eske gero barkamena eskatzen diate. Eta igual neri hori nere adineko jende batzukin ez gertatzen. Eta behaiek, 80 urteekin, barkamena eskatzen diate. Ordun azkenian nik uste aurre iritzi asko ditugula ere baita ba, adineko jendearen inguruan. Eta azkenian nik uste argi azaltzea dela bide bakarra, eta benetan maite bazaituzte, hasiatik kostatu arren, maitasun horrek bideratuko du harremana egon behar duen tokira. Nik uste hor dagoela koska.
Bai, kasu horretan maitasuna dagoenean, baina kalera irtetzen garenean, demagun, jai giroan, zuk aipatu duzu dibina, ez? Drag ikuskizun horietan, berez, giroa badagoela, agian esan genezake, ba, alkola medio, eta honek iden zut ezer justifikatu nahi, baina bai gertatzen direna, ez? Gauzatzen direla errespetu falta horiek.
Bai, eta esan duguna, ez da hainbeste alkolagatik, eta zuko zondo zondezu eta la justifikazioa, bada azalpen bat, porque ba, alkolak desinibiru egiten dau jendea.
Aitzakiak eman ere bai.
Oixe, da.
Oie baita.
Erande ban, zila, ostia. Guk, adibidez nire kasu partikularrian, eduki geundinean arazo hau, publiko osoa involukrau zen, oso azkar soluzionatu zen, osea, deitu zen polizia, eta duena, eta izan zen, komo gozo bat oso ongi eraman da. Baina eske egunero milaka aldiz batera dago norbait interpretatzen adierazen femenino bat como una excusa para hacer lo que te da la gana, eta dago jendia kristoneko baimenak hartzen hartu behar ez diren tokian. Orduan, ez da bakarrik dragaren gauza bat, ez da bakarrik ikuskizunaren gauza bat, da oro har munduan zehar emakumea, ni siquiera emakumea, emakumearen irudia.
Total, es que total.
Con este
total.
Con este consentimiento, con este producto, en plan de zu zaude hemen ni posi jartzeko, ¿verdad? Que tú da esta noción
sí.
De bye. No, tú te vistes así para que bye. Te mire yo.
Bai, bai, total.
Oso, oso
total, está bien justificatzen dira gero bortxaketak ere baita.
Ya.
Bai, eta horregatik esatea, en plan, no sirve de nada, baina ni Leporaino eta pauta, manga luziakin, vestida de friki, porque ni es noia de guapa, inoin. Orain ere, sentitzen dira baimenduta. Eta bueno, bai, mugitzen ari gara, noski bai ez, eta geroz, eta... Osa, nik uste dudana da, urtietan zehar joan dela mai gainean jartzen errealitatea. Eta belaunaldi berriak dabitzela ikusten, eta ja haien konklusioak ateratzen, bai, gero ez dira. Diskursoa beti dago orientatuta ez hitz egitera, en el sentido de adibidez esan duena Julenek ez bitartasunaren inguruan, ez konta baiton emonei, ez dute bloktu behar, edo beste jendeak zaten du, ez konta umiei, porque ez jaki importa, osea, beti da identitatea total. Silentziatzera bideratuta dagoen gauza bat.
Bai, total.
Eta uste dut dela, osea, nik uste dut, eta da pixka bat, happy flower, baina nik uste dut, errealitatea begibiztan gelditzen denean, jendeak zentzu komuna badaukala eta esaten du, ah, bueno, ba, hau ez dago ondo. Osa, uste dut, esfortzu, gehiengo esfortzu badagoena errealitateu silentziatzeko, da horregaitik. Osa, horregaitik umiek badakite ez dagoela arazorik transjendearekin, porque ikusi dute benetako transjendea,
claro.
Ez este monstruo que pinta la gente como conservadora. No. Eta dute, ah, bueno, baina, da, identitate bat, sin más, deitu dios dat, hola, en vez de ala, eta ya está.
Ta,
Bai, eta edo aparte, adi, ba, bueno,
barkatu. Bai, 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 jarraitu egile, markatu, ez zaitut moztu
nahi. Bai, bizkor komentatzeko akarek, eta edo aparte, askotan, pentsatzen dela, bakarekan, gai hauei buruz hitz egiten, ba, los que salen bien parados bakarrik diala LGBT pertsona, baina nik uste pertsona cisgeneroak eta heterosexualak ere baita, osea, badakatela onura bat, gai hauek mai gainean plantatzen dianean, osea, era Barbie adibidez, berriz ere ejemplu berdina jartzen, hori jartzen du mai gainean, osea, azkenean mutil cis heteroek ere baita, ba, femenino edo modu femeninoago batean adierazteko askatasuna izate gaita behientzako mesedegarria da. Osea, ez da bakarrikan LGBT pertsonak atatzen diala garaile, hori berez nahikoa izan barko lukela gai hauek mai gainean jartzeko, baina pertsonan zizeteroak ere baita, eske, onura dituzten gai hauek. Osea, hau azken da gizakia oprimitzeko beste modu bat, ez? Eta orduan, opresio horretatik anteatzen gara komunitateko pertsonak, baina ez bakarrik komunitateko pertsonak guztiak. Eta ikusten dugunean guztiontzak onura garria dela hoi, baina ikuset aurrera pausa handi emango degula.
Gero, azkenean aipatzen bai, dugunean ez,
testo, bueno,
adierazpen askatasuna orokorrean.
Bai,
hori da.
Bebarkatu moztu zaitu dela, adibina.
No, ezan behar duen horik, pretexto honek erabilidie betidanik. Adibidez, duela urte batzuk borroka feministaekin esaten zan, ezken nahi dezue jarri emakumea gizonen gainetik, ez da egia. En plan, dago injustizia bat, bukatu egin nahi da, eta, por supuesto, oprimitzen ari den pertsonak botere pixka bat galdu behar du, baina ja, ezta, eso no es poner a nadie encima de nadie, bakitzu.
Bueno, baina botere horrek ere baita mine egiten die, botean doden, eta ez dira konturatzen.
O sea, bai, bai incluso hori, bai, hori da bigarren estua, bai.
Claro, horregatik, azkean botere hori, tean bendio zuk nahi zula botere hori, izan, baina eski, igual ez ez botere hori horrela izan nahi. Eta hori baita, komentzitzea goian dago nahi, hor dago benetako erronkan ikusten.
Agian beharko genuke ez, tabulu rasa eta ea zer gertatzen den. Nola gauzatuko lirateke dana hainbesteko konstruktorik ez balego?
Oi, ez dakit. Komplikatu izango zen, baina bai.
Obe, sinizkoa.
Ja.
Bueno, baina ditugun esan bezala ezagutzekin batera pixkanaka aurrera egin da, ba zeuek egiten duzuen adierazpena bada horren adibide, bukatzen joateko eskatu nahi nizuen ba mezutxo bat gure audientziarentzako. Askok ba egia esan da, no se me enfaden, baina helduak badira, jarri dugu ere hasiera batean haiengan ikuspuntua belaunaldien gainean hitz egin dugula. Hortaz, zemezu bidatzen diezue ba genero adierazpenaren gainean. Julen, zuen da bizi.
Jo, ba nei adibidez, nunca me deja de sorprender kaleratea, ez, zola, en plan, nire etxe aurreko kaleratea, eta mutilak maskulino bezala jantzita gotea, eta esan ezagun emakumeak femenino. Osea, dikotomia hori perse, niretzako nire buruan ezaka zentzudik. Eta niri asko lagunduko lidake, ikustea kaletigan, ba, mutil femeninoagoak, eta emakume ba, maskulinoak, eta dikotomia hori mozten, ez? Ulertzea, bakarrikan, borroka hau ez dela LGBT komunitatearen zehozer, baizik eta gizadiaren zehozer dela. Guztiok mese edo on benefizio bat atera dezakegula borroka honetan batera junda. Nik uste ba, pertsona cisgenero batek edo heteroseksual batek pentsatzen badu ea ze moduta aldatu dezaken bere genero espresioa, bera izan da, jarraituta, osea ez mozorratuta baizik eta bera izaten jarraituta, nik uste hor guztiok atekoa dela garaia.
Eta adibina, zure kasuan bukatzeko?
Ba, bueno, nire mezua da beti bidaltzen da nadala, izan normalak. En plan, kasu hauetan iritzirik badaukatzute tratatu beste edozein kasu bat bezala, trans identitatean inguruan edo trans legearen inguruan, zalantzak badaude, saiatu trans jendearen iritziak entzuten, saiatu jende hau ikusten, ez erabili bakarrik elemento politiko ajeno bat moduan, porque normalean jendeak hitz egiten du morro bat gai hauen inguruan, eta gero bere bizitzan ez dago pertsona ez bitar bakar bat, ez pertsona trans bakar bat, Orduan, edo incluso kasu, jo, que se persona homosexual, ikes dago besta, todabit hitz egiten como si fueran tal. Eta hori, jorratu gai hau edozein beste gai moduan. Ez badakitzu zerbaiten inguruan, saiatu dokumentatzen, dokumentatu ondo, norbaitek esaten badizu garela una especie de culto demoníaco que viene por tus hijos, ba igual ez zinistu lehenengo kuan, eta esan, kontrastatu behar informazio guztetoki batean. Eta hori, euki zentzumen kritikoa, euki zentzumen komuna, eta izan normalak, eta oso ondo pasa. Eta edan ura.
Gaur gainera, garagardoaren munduko eguna den honetan.
Oitxe.
Bai, bada, hortez badakizu, eh? Ala, abaitan. Esan bezala, horrekin geratuko gara, brindis normal izateagatik, eroso sentitzeagatik, eta Divina Komedia, eta Julen Gorosabel eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuen.
Besarkada bat, agur.
Erdin agur.
Tu lokestu mari, bere amez gozoetan, bai ordea Jose Mari.